From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Spremljajte 177. spomladansko generalno konferenco Crkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. V konferenčnem središču na Tempelskom trgu v Salt Lake City med govorniki bodo generalne osebnosti in generalni uradniki Crkve. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel Mormonski tabernaski zbor.
This broadcast is furnished.
Ta prenost je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Thomas S. Monson.
Ta del konference bo voril Thomas S. Monson, prvi svetovalec prvega predsedstva Crkve.
We welcome you this afternoon.
Pozdravljamo vas na petem zadnjem delu 177. spomladanske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Predsednik Gordon B. Hinckley, ki predseduje na konferenci, je prosil mene, brata Monsona, naj vodim ta del konference. Pozdravimo in želimo blagoslovi vsem članom crkve in mnogim prijateljem vse posod, ki nas spremljate preko radija, televizije, spleta ali satelitskega prenosa. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel tabernakalski zbor pod taktiro Craiga Jessopa in Maca Wilburga. Na orglah jih bo spremljala Bonnie Goodliff. Zbor bo sestanek začel s hvalnico From All That Dwell Below the Skies. Uvodno molitev bo na to izrekel starošina H. Russ Workman od 70-ih. Po uvodni molitvi bo zbor zapel hvalnico There is sunshine in my soul today. Po zaključku hvalnice nas bo se nagovorila starešini L. Tom Perry in Henry B. Irene iz zbora 12 poslov. Po njunih besedah bomo slišali starešino Garya J. Comana od 70-ih, ki mu bo sledil brat Charles W. Dahlquist, generalni predsednik mladeničev. Zbor.
Our eternal Father in
heaven. Naš večni Oče v nebesih. Ponižno priklonimo svoje glave zdaj in da se spomnimo vseh sporočil, ki smo jih slišali na teh delih konference in ti res izražamo svojo hvaležnost za nje, tudi za besedo, ki bo še govorjena na tem sestanku. Odpiramo svoja srca tebi. Molimo, da bodo naša srca mehka, da bodo lahko sprejela besede, ki jih bomo slišali, da bomo lahko prisluhnili in da bomo lahko vzdržali v tem svetu. Mislimo na tiste, ki slišijo sporočilo te konference, ki ali poslušajo preko drugih ali berejo od drugih. Prosimo, da blagosloviš vsakega, da bodo njihova življenja dobra. In prosimo za tiste, ki so bolni in za tiste, za misionarje in ljubimo jih in te prosimo, da jih blagosloviš. Mislimo na brate in sestre, ki služijo v vojski. Prosimo te, da jim posleš svojo milost, da jih boš varoval in negoval. Prosimo za tvojega duha danes in da bomo lahko slišali od tega duha, ki nas bo okrepil v Evangeliju Jezusa Kristusa, da bomo lahko okrepljeni v vsem tem svetu z mirom in z radostjo in z veseljem in da bomo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Happy moments more.
Na jednej
svojich zadružitev na konferenciji okoliša v dolini Salt Lake sem mladega predsednika zbora diakonov povabil na pogovor o duhovniških ključih. Hotel sem, da bi razumel, da ima zelo pomembno službo, ki zajema ključe predsedovanja zboru duhovništva. Govorila sva o tem, da je veliko odgovornosti imeti te ključe in kako izjemno je pripadati zboru. Na koncu krake predstavitve sem ga vprašal, koliko članov je v njegovem zboru. Povedal je, da jih je 14. Potem sem vprašal, koliko jih je dejavnih. Odgovoril je, 12. Potem sem vprašal, kaj pa ostale dva? Odgovoril je, moram delati na tem, da boste postale dejavne člane našega zbora. Potem sem ga vprašal, koliko časa bi potreboval. Rekel je, da morda 3 mesece. Spodbudil sem ga v njegovih prizadevanjih. Skoraj natanko 3 mesece kasneje sem od njega prejel pismo, v katerem je obvestil, da so vsi člani njegovega zbora sedaj dejavni. Rekel je, da se je z njima spoprijateljil. Eden se je odložil iz sestankov zbora diakonov, drugi je bil oddeljen za učitelja. Nad njegovim govorom sem bil navdušen. Kakšen vzor spoštovanja duhovništva in uporabe duhovniških ključev pri izvrševanju zarožitve, ki mu jo je dal Gospod. Ne moram se prenehati čuditi na črtu, ki ga je Gospod pripravil za upravljanje njegovega dela tukaj na zemlji s pomočjo duhovniških moči. Ta mladenič, ki še nima 14 let, je deležen dragocenega usposabljanja, ki ga bo pripravilo na doživljenjsko služenje. Zlahko vidim, kako bo čez 5 ali 6 let nadaljeval s služenjem s priponko na suknjiču, ki bo nakazovala, da bo 2 leti svojega življenja služil kot misionar Cerkve Jezusa Kristusa, svetih i izposlenih ni. Poleg izkušenj, ki jih pridobiva z udejanjenjem duhovništva s služenjem, morajo priprave tega mladniča vključevati tudi dobro razumevanje sporočila obnove. Sporočila, ki ga na tisoči misionarjev danes oznanja svetu. To je sporočilo, da je bil v našem času, v obdobju polnosti časov, obnovljen evangelij za blagoslov vseh, ki bodo prisluhnili in ubogali. Obdobje polnosti časov je bilo naznanjeno z izjeznim vidnjem še ne 15-letnemu mladniču, ki je šel v gozd molit, da bi prejel govore na vprašanje, ki jih je imel glede veroizpovedi. Joseph Smith je to veličastno vidnje, ki se je razgrnilo njegovemu pogledu, opisal z naslednjimi besedami. Natanko nad svojo glavo sem zagledal steber svetlobe, ki je bila močnejša od sijaja sonca, ki se je postopoma spuščala, dokler se ni spustila na me. Potem, ko se je svetloba spustila na me, sem zagledal 2 osebi, katerih sijaja in slave ni moč opisati, ki sta stali na menoj v zraku. Eden od njih mi je spregovoril, me poklical po imenu in rekel, pokazujoč na drugega, to je moj ljubljeni sin, poslušaj ga. To videnje nam je razodelo, da sta Bog Oče in Jezus Kristus, njegov ljubljeni sin, ločeni osebnosti. Vsak ima povličano in izpopolnjeno telo iz mese in kosti, kar je razjasnilo napačne razlage glede vedenja o Bogu, ki so obstajale več stoletij. Se mar torej čuditi, da je Joseph Smith, ko je napisal člane vere, ko prvega oznanju, verujemo v Boga, večnega očeta in njegovega sina, Jezusa Kristusa, in v svetega duha. Gospod je, vedoč, da bodo dvom nevere in lažne informacije nastopile takoj, ko bo prerok poveril v prvem videnju, obelodano Mormonovo knjigo, še eno zvezo Gospoda Jezusa Kristusa. Ta starodavna knjiga svetih spisov je sveta spremljevalka svetega pisma, i ne vsebuje polnost večnega Evangelija Jezusa Kristusa. Prav tako nudi prepričljiv dokaz svetu, da je Joseph Smith resnično Božji prerok. Nauk in zaveze vsebuje naslednju izjavo o obelodanjenju Mormonove knjige. Pravi, da je Bog dal Josephu Smithu zapovedi, ki so ga navdihnile. Podelil mu je moč z višav s sredstvi, ki so bila že prej pripravljena za prevod Mormonove knjige, ki vsebuje zapis padlega ljudstva in polnost Evangelija Jezusa Kristusa ne judom in tudi judom, ki je bilo dano po navdihu in se potrjuje drugim po delovanju angelov in se po njih oznanje svetu. Svetu dokazuje, da sveti spisi vsebujejo resnico in da Bog navdihuje ljudi in jih kliče na njegovo sveto delo v tem času in rodu, kakor tudi v starodavnih rodovih. Prevod Mormonove knjige je sam po sebi čudež in nadalje dokazuje božanski izvor knjige. Ko je Oliver Cowdery 5. aprila 1829 prispel v Harmony v Pennsylvania pomaga preroku ko pisar, je bilo prevedenih zgolj nekaj strani. Tistega večera sta se Joseph in Oliver skupaj usedla in se dolgo v noč pogovarjala o prerokovih izkušnjah. Dva dni kasneje, 7. aprila, sta začela s prevajanjem dela. Joseph je v naslednjih 3 mesecih prevajal presnetljivo hitro, približno 500 natisnjenih strani v 60 delovnih dneh. Oliver je v tej neverjetni izkušnji zapisal, da so bili to dnevi, ki ne bodo nikoli pozabljeni, sedeti ob zvoku glasu, ki je narekoval po navdihu z nebes, ki je v njegovih prsih vzbujalo največjo hvaležnost, dejal je, da je dan za dnev nadaljeval in neprekinjeno pisal, kar je prihajalo iz Josephovih ust, ko je s pomočjo urim in turmima prevajal zgodovino, oziroma zapis, ki mu pravimo Mormonovo knjigo. Ko sta Joseph in Oliver nadaljevala, sta bila nadušna nad nauki, ki jih je ta knjiga vsebovala. Zlasti velik vtis na nju je naredil nauko o krstu, ko ga je poučil ostali odrešnik med svojim obiskom prebivalcem zahodne poloble. Pomembnost nauke krsta je bila jasno razgrnjena njunemu razumu. Odločna sta bila, da v mogočni molitvi vpraša Gospoda za vedenje, kako lahko zase dobite blagoslov krsta. 15. maja 1829 sta šla v gozd blizu reke Susquehanna in pokleknila k molitvi. Oliver je opisal, kaj se je potem zgodilo. Nenaroma sva, kakor sredi večnosti, zaslišala odkupiteljev glas, ki nam je govoril, medtem ko je bila tančica razprta in je Božji angel prišel, odec slavo in z gorečnostjo predal sporočilo in ključe Evangelija kesanja. Kakšna radost, kakšno čudenje, kakšna suplost. Medtem, ko je v svetu vladalo uničenje in zmezda, medtem, ko jih je na milijone tavalo, kakor slepi, ki tipa posteni, in ko so vsi ljudje nasplošno živeli v negotovosti, so naše oči videle, naše ušesa slišala. Angel se je predstavil za Janeza, tistega, ki se v novi zavezi imenuje Janez Krstnik. Josephu in Oliverju je na glavo položil roke in rekel, vama, moje soslužavnika, v mesijevem imenu podeljujem Aronovo duhovništvo, ki ima ključe angelskega delovanja in evangelije kesanja, ter krste s potopitvijo za odpuščanje grehov. To ne bo nikoli več oduzeto z zemlje, dokler Levijevi sinovi ne bodo ponovno v pravičnosti darovali Gospodu. Dejal je, da Aronovo duhovništvo ni polnomočje za polaganje rok za dar svetih duha, ten već nama bo to podeljeno pozne. Zapovedo nama je najgreva in se krstiva, ter nama naročio najkrstim Oliverja Kaudrija. On pa naj na to krsti mene. Tako sva šla in se krstila. Najprej sem jaz krstil njega, na to je on krstil mene. Potem sem mu jaz položil roke na glavo in ga posvetil v Aronovo duhovništvo, nakar je on položil roke na me in me posvetil v isto duhovništvo, kajti tako nam je bilo zapovedano. Nedolgo zatem so se prikazali apostol Peter, Jakob in Janez, položili roke na ta dva soslužavnika in podelili Melkizedekovo duhovništvo. Sedaj, ko je bila moč za delovanje v Gospodovem imenu, ponovno na zemlji, je bilo Josefu zapovedeno naj rano ustanovi cerkav. 6. aprila 1830 je v domu Petra Vitmerja v kraju Fayette v državi New York šest mož, ki so se predtem krstili, enoglasno glasovalo, da bodo po Božji zapovedi ustanovili cerkev Jezusa Kristusa. Na tem sestanku so bili deležni razodetje, ki pravi, naj se med njimi vodi zapis in v njih se bo Joseph imenoval videc, prevajalec, prerok, apostol Jezusa Kristusa, in staršina crve po volji Boga Očeta in milosti Gospoda Jezusa Kristusa. Ker ga je navdihnil Sveti Duh, da položi njeni temelje in jo zgradi do najsvetejše vere, crkva je bila organizirana in ustanovljena v letu Gospodovom 1830. V četrtem mesecu in 6. dneva mesecu, ki se imenuje April. Zapoveduje nam, naj prisluhnemo vsem besedam in zapovedim, ki nam jih daje prerok, ko jih preme, ko hodi v svetosti pred Gospodom. Prerokove besede bi morali prejeti z vso potrpežljivostjo in vero, kot da prihajajo iz Gospodovih ust. Tako je bila cerkva Jezusa Kristusa sedaj znova na zemlji, da blagoslovi človeštvo z odrešnikovimi nauki in poučevanji. Ta cerkva je bila ustanovljena po načrtu, ki ga je Gospod pripravil v starodavnih časih. Pavel je svetim v Efezu razglasil. In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastiri in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove popolnosti. Tako, ne bomo več nedorasli otroci, ki jih premetava in ko valove razburka vsak veter nauka v človeški izvijačnosti in prekanosti v blodnem zavajanju. Pač živimo iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem rasli van, ki je glava Kristus. Predsednik Hinckley je glede obnove dejal, potem pa, ko so številni rodovi končali svoje potovanje po zemlji, številni med njimi v sporih sovraštvu, temi in zlu, nastopi veliki novi dan obnove. Ta veličastni evangelij je bil naznanjen, ko sta se oče in sin prikazala dečku Josefu. Nad zemljo je vstala zora obdobja polnosti časov. Vse, kar je bilo v prejšnjih razdobjih dobrega, lepega in božanskega, se je obnovilo v tem najčudovitejšem času. Naše sporočilo je edinstveno. Svetu razglašamo, da je bila polnost Evangelija Jezusa Kristusa obnovljena na zemlji. Pogumno izjavljamo, da so bili ključi duhovništva obnovljeni človeku z močjo pečatenja na zemlji in v nebesih. Odrešione uredbe, ki jih je Gospod razglasil kot zahteve za vstop v večno življenje z njim, lahko sedaj za obvezujočim polnomočjem izvajajo tisti, ki vredno udejanjajo moč svetega duhovništva. Svetu razglašamo, da je to dan, ki ga svetopisemski preroki omenjajo ko poslednji dnevi. To je zaključno obdobje tik pred drugim prihodom Jezusa Kristusa, ki bo upravljal in vodil vso zemljo. Vse povabimo, naj od nas poslušajo sporočilo obnovljenega evangelija Jezusa Kristusa. Potem lahko to veličasno sporočilo primerjate z drugimi, ki jih mogoče slišite. Potem se lahko odločite, katera so od Boga in katera pa so od človeka. Pričujem vam, da je to cerkev Jezusa Kristusa, kot je bila ustanovljena v poslednjih dneh v imenu našega Gospoda in odrešenika, sicer Jezusa Kristusa. Amen.
There is a danger in the word Sunday.
Beseda nekaj dne se skrive nevarnost, če pomenite ne danes. Nekaj dne se bom pokasal, nekaj dne mu bom opustil, nekaj dne bom s prijateljem govoril o cerkvi, nekaj dne bom začel plačevati desetino, nekaj dne bom šel v tempel, nekaj dne. Sveti spisi jasno opozarjajo na nevarnost odlašanja. Takrat bomo morda spoznali, da nam je zmanjkalo časa. Bog, ki nam sleherni dan daje kot zakladbo zahtevo poročilo, jokali bomo in on bo joko, če smo se hoteli pokasati in mi uslužiti jutri, a ta jutri ni nikoli prišel, oziroma smo sanili o včerajšnjih dneh, ko so priložnosti za dejanje že minile. Danes je dragoceni Božji dar. Misel nekaj dne bom, nam lahko ukrade priložnosti časa in blagoslove večnosti. Besede zapisane v Mormonovi knjigi vsebuje resno svarilo in nasvet. In sedaj, kakor sem vam rekel poprej, ker ste bili imeli toliko prič, da to vam rotim, da ne odlašajte z dnevom svojega kasanja do konca, kajti potem dnevu življenja, ki nam je dan, da se pripravimo na večnost, glede, če ne bomo zrabili svojega časa, ko smo v tem življenju, bo potem prišla temna noč, v kateri ne bomo mogli upraviti nobenega dela. Ne morete reči, ko bo si v tistem grozno težkem položaju, da se bom pokasal, da se bom vrnil k svojemu Bogu. Ne, tega ne morete reči. Kajti, ta isti duh, ki ima v lasti vaše telo takrat, ko greste iz tega življenja, ta isti duh bo imel moč posrvati vaše telo v tistem večnem svetu. Potem Amilek stvari, da z odlašnjim kasani in služnje lahko pozročite, da se Gospodov duh odvrne od vas. Vendar stvarilom daje tudi tole upanje. In to vem, ker je Gospod rekel, da ne biva v nesvetih templih, paš pa biva v srcih pravišnih. Da, in rekli je tudi, da bomo pravišni sedli v njegovo kraljestvo, da ne bodo nič več šli van, njihova oblačila pa bodo postala bela zaradi jagnjetove krvi. Sveti spisi so polni primerov o modrih Božjih služabnikih, ki so cenili dan, ko so ga živeli in so odločili, da bodo deli to, kar jim bo prineslo očiščenje. Jozue je bil eden od njih. Izberite dan, danes, komu hočete služiti, je rekel. Jaz in moje hiše pa bomo služili Gospodu. Služenjem njemu vabimo Svetega Duha in Sveti Duh je očiščevalec greha. Celo odrešenik, ki je bil brez greha, je zgledom pokazal, da ne smemo odlašati, rekel je, dokler je dan, moramo opraviti dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Kot ustali odrešenik je danes in večno luč sveta. On je ta, ki nas vabi, naj pridemo k njemu in mu služimo brez odlašanja. Vam in meni namenja naslednje spodbudne besede. Ljubim te, ki me ljubijo, kateri me iščejo, me najdejo. Ta velja tako za danes, kot za življenje. Jutranje molitev in rano preučevanje svetih spisov, da bi vedeli, kaj moramo delati za Gospoda, lahko določi potek dneva. Věděli bomo, které od všech naloky jich bomo zbrali je Gospodu, které nám najpomnější. Spoznal jsem, že je takšná molita vedno odgovorjena, či prosimo on razmišljamo o poslušnosti od roka, pripravljeni brez odlašenja tudi najbolj ponižno sužiti. O številnih nevih nam ne bo lahko delali tisto, kar je najpomnejše. To tudi ni namen. Božji namen v stvarjenju je bil, da nam pusti, da se dokažemo. Preden smo se rodili, nam je bil v duhovnem svetu pojasnen načrt. Dovolj smo bili pogumni, da smo tam prijeli priložnost, lahko tukaj premagamo skušnjavo in se pripravimo na večno življenje, ki je največje od vseh Božjih darov. Radostili smo se vedoč, da bo preizkuš, če tudi ne bo lahek, eden od pokazateljev poslušnosti zvestobe. Gospod je rekel, da nas bodo s tem preizkusili, da bi vedeli, ali bomo delali vse, kar nam bo Gospod Bog zapovedal. Čeprav smo vedeli, da bo preizkus težek, smo čutili radost, ker smo imeli samo zavest, da ga lahko prestanemo. Naša samozavest je prišla od vedenja, da bo Jezus Kristus prišel na svet kot naš odrešenik. Premagal bo smrt, omogočil nam bo, da bomo očiščeni grehov s tem, ko se bomo usposobili za vplive njegove okupne daritve. Prav tako smo vedeli za nekatere pomirjujoče dejstva o tem, kaj bo potrebno za prijetje očiščenja, ki ga bomo potrebovali. Vse zahteve potrebne za očiščenje, kar s polnomočjem sprejem Svetega Duha od povlaščenih nosilcev duhovniče, spomenjeni na to, nan za to, da bomo imeli njegovega duha ob sebi in potem spolnivali njegove zapovedi. Vse to bomo možno za najbolj ponižnje med nami. Ne bo potrebno zelo visoko razumniti bogatstvo, niti dolge življenje. Vemo, da nas bo odrešenik potegnil k sebi in bo imel moč, da nam bo pomagal, ko bodo preizkušnje težke in skušnjave za odlašnje velike. Amo veliki prerok je opisal, kako je Kristus pridobil to zmožnost. In še bo dalje in trpel bolečine in stiske in skušnjave vsake vrste. In to zato, da se bo spomnil besede, ki pravi, da bo nas je prejel za bolečine in bolezni svojega ljudstva. In nas je bo prejel za smrt, da bo razvezal spone smrti, ki vežejo njegovo ljudstvo. In nas je bo prejel za njihove slabosti, da bo poln usmiljenja po mesu, da bo po mesu vedel, kako podpirati svoje ljudstvo, glede na njihove slabosti. Vsi mi bomo potrebovali njegovo pomoč, da se bomo izognili tragediji odlašanja, kar moramo storiti tukaj in zdaj, da bomo imeli večno življenje. Za večino bo skušnjava zavlačevanja izhajala iz enega ali obeh od dveh občutkov, sta popolni nasproti. Eno je občutek samo zadovoljnosti za to, kar smo že naredili, drugi pa je občutek obremenjujoče potrebe, da naredimo več. Samo zadovoljnost je nevarnost za vse nas. Doleteti lahko mladi, ki čutijo, da je v prihodnosti še dovolj časa za duhovne stvari. Morda mislijo, da so že dovolj storiti glede na to, kako dolgo živijo. Iz izkušenj vem, kako lahko Gospod tem mladim pomaga uvideti, da so sedaj sredi duhovnih stvari. Pomaga vam lahko uvideti, da vas sošolci opazujejo. Pomaga vam lahko uvideti, da se bo njihova večna prihodnost izoblikovala s tem, kar bodo vas videli delati, vaši preprosti izrazi hvaležnosti za njihov dobro vpliv, ki ga imajo na vas, jih lahko povzdigne bolj, ko si lahko predstavite. Če boste prosili Boga, vam lahko vam bo razdel priložnosti, da k njemu pripeljete druge, ki jih je postavil v vašo bližino v ranem otroštvu. Samo zadovoljnost lahko vpliva celo na izkušnje odrasle. Bolj in dlje, ko služite, bo verjetno je, da vam bo skušnjavec v misli položil naslednji laž. Zaslužite si počitek. Morda se bili v vaši majhni veji že dvakrat predsednice osnove, ali pa ste dolgo in trdno delali na misijonu in veliko žrtvovali, da ste služili. Morda ste bili pionir v cerkvi, kjer živite, pride lahko misel. Zakaj služenje ne prepustim novim članom? Svoj del sem že opravil. Skušnjava bo verjeti, da boste spet služili nekaj dne. Gospod vam lahko pomaga uviditi nevarnost jemanja počitka, ker mislite, da ste dovolj storili. Meni je pomagal, ko mi je omogočil pogovor z enim njegovih ostarelih služabnikov. Bil je slobodan. Njegovo telo je oslabilo zaradi desetletij zvestega dela in bolezni. Zdravnik mu niso več dovolili, da hodi od doma. Na njegovo prošnjo sem poročil o podvanju, ki sem ga imel v služenju gospodu, ko sem v različnih državah, na številnih sestankih, na osebnih razgovorih pomagal posameznikom in družinam. Povedal sem mu za hvaležnost, ki so jo ljudje izrazili zanj in njegove številne lete služnje. Vprašal me je, če me kmalo čaka nova zadolžitev. Povedal sem mu o drugem načrtovanem dolgom podvanju. Presnetil me je in mi dal zdravilo zoper samozadovoljnosti, za katerega upam, da bo trajalo večno, ko me je zgrabil za roko in rekel, oprosim, vzemi me s seboj. Težko je vedeti, kdaj smo storili dovolj, da odkupna daritev povzroči, da se notranje spremenimo in nas tako usposobiti na večno življenje. Ne vemo, koliko dni bomo morali nameniti služenju, ki je potrebno za uresničitev teh sprememb, vendar vemo, da bomo imeli dovolj dni, če jih le ne bomo zapravili. Tukaj je dobra novica. Dnevi človeških otrok so se podaljšali po Božji volji, da bi se lahko pokasali med tem, ko so v mesu. Zato je njihovo stanje postalo stanje preizkušnje in čas se jim je podaljšal po gospodovih zapovedih, s katerimi je gospod Bog zapovedal človeškim otrokom. Učenikov od zagotovilo lahko pomaga tistim med nami, ki čutijo preobremenjenost zaradi okoliščin v najtežjih preizkušnjah, dokler imate močno molitev. Lahko ljubečega očeta prosite, prosim, dovoli mi, da služim danes. Ni mi mar, ko bom lahko teh nekaj stvari opravil. Samo veriti mi, daj, kaj lahko storim. Poslušen bom danes, vem, da lahko s tvojo pomoč. Tiho povabilo bo morda nekaj tako preprostega, kot odpustiti nekomu, ki vas je užalil. To lahko storite iz bolnišnične postelje. Morda boste šli pomagati nekomu, ki je lačen. Morda čutite obremenjenost za voljo svoje lastne revščine in nevnih opravil. Torej, če se boste odločili, da ne boste čakali, da boste imeli več moči in večenarje, in če boste pri tem molili za Svetega Duha, boste tedaj vedeli, kaj storiti in kako pomagati nekomu, ki je sicer revnejši od vas. Ko boste prišli tja, boste morda ugotovili, da so molili in pričakovali, da bo nekdo oko vi prišel v gospodovom imenu. Tistim, ki ste zaradi okoliščin izgubili pogum in torej čutite, da gospodu ne morete služiti danes, obljubljam dvoje. Kakor se vam že zdi težko danes, bo jutri boljše, če se boste danes odločili z vsem srcem služiti gospodu. Razmere se morda ne bodo povsem izboljšale tako, kot si vi želite, vendar boste dobili novo moč, da boste zmogli nositi svoje bremena in samozavest, da bo gospod, kateremu boste služili, ko bodo vaša bremena postala pretežka nosu, kar vi ne boste zmogli. Ve kako? Dnevno je pripravo, trpeli vaše slabosti in žalosti, ko je bilo v mesu, da bi vedel, kako vam sedaj pomagati. Še eno obljubo, ki vam jo dajem, je, da boste z odločitvijo, da mu danes sožite, čutili njegovo ljubezen in ga bolj vzdobili. Ne pozabite odlomke svetih spisov. Pravim vam, želel bi, da bi ime pomnili ohraniti veselje zapisano v srcu, da boste slišali in poznali glas, katerim boste poklicali, in tudi ime, s katerim vas bo poklical. Kaj ti lahko pozna človek, gospodarje, kateremu ni služil in katerim mu je tuj in je daleč od misli in izgibov njegovega srca? Če mu boste služili danes, ga boste bolj spoznali. Čutili boste njegovo ljubezen in hvaležnost. Ne bi želeli odlašati sprejemom tega blagoslova. Z občutenjem njegove ljubezni mu boste ponovno služili in zbrisli tako samo zadovoljnost kot malodušnost. Ko mu boste služili, boste bolj poznali glas, katerim bo vas poklical. Ko se boste ob koncu dneva opravo spat, se boste spomnili besed. Prav dobri in zvesti služabnik. V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Molim za ta blagoslov, za danes, za vsak dan in za naše življenje. Vem, da nebeški oče živi in odgovarja na naše molitve. Vem, da je Jezus živi Kristus, odrešenika sveta, in da se lahko danes odločimo čutiti radost in mir v služenju njemu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Kršćanstvo slavi življenje in delovanje Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Boga, večnega očeta. Kršćanske cerkve z veliko raznolikostjo naukov prekrivajo vso zemljo. Ko je 14-letna Courtney, hči predsednika misijona, kot novinka prišla v novo šolo, so jo sošolci vprašali, ali je kristjanka. Posmehovali so se njenemu odgovoru, da je mormonka, splošni oznaki za cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Po prihodu domov je vprašala mamo: "Mami, ali smo kristjani?" Ko sem odraščal, smo živeli kot predani člani druge krščanske veroizpovedi. Za člana tiste cerkve so me krstili kmalu po rojstvu. Naša družina je šla vsak teden v cerkev. Veliko let sva z bratom pomagala pastorjem, ki so vodili nedeljsko bogoslužje. Učili so me o pomembnosti družinske molitve, ker je naša družina vsak dan molila skupaj. Mislil sem, da bom nekega dne v svoji cerkvi opravljal redno službo. Sam sem nas nedvomno štel za predane kristjane. Toda ko sem postal študent, sem spoznal člane in nauke cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Krščansko vero izpoved, katere središče je odrešenik, začel sem spoznavati nauke evangelijske obnove Jezusa Kristusa v teh poslednjih dneh. Spoznal sem resnice, ki jih prej nisem poznal, ki so mi spremenile življenje in gledanje na evangelij. Po dolgotrajnem proučevanju, molitvah in veri sem se odločil zaobjeti lepe obnovljene resnice, ki jih ima samo ta cerkev. Prva obnovljena resnica, ki sem jo spoznal, je narava Božje Trojice. Pravi krščanski nauk, da Božjo Trojico sestavljajo tri ločena bitja, so poznali v svetopisemskih časih. Bog je ob številnih priložnostih pričeval o Jezusu, svojem edinorojenem sinu. Spregovoril je ob Jezusovem krstu: "Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje." Jezus sam je pričeval o Bogu, svojem očetu, ko je rekel: "Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa." Po Jezusovi smrti in vstajenju izvemo, da je Štefan, poln svetega duha, uprl pogled proti nebu in videl Božjo slavo in Jezusa, ki je stal na Božji desnici, in rekel: "Glejte, nebesa vidim odprta in Sina človekovega, ki stoji na Božji desnici." Kako dramatično je ta Kristusov učenec pričeval o Božji Trojici. Znanje o Bogu in njegovi telesni ločenosti od Sina ter Svetega Duha se je izgubilo po smrti Kristusa in apostolov. Zmeda in napačni nauki o Božji Trojici so bili plod nicejske izjave in zbora v Konstantinopolisu, kjer so možje izjavili, da je Božja Trojica namesto treh ločenih biti tri osebe v enem Bogu ali Sveta Trojica. Prav kakor so se krščanski protestantski reformatori borili s temi človeškimi prepričanji, sem se tudi jaz. Nauki o Sveti Trojici, ki sem jih spoznal v mladosti, so mi bili nerazumljivi. Toda ko so mi predstavili veličastne resnice prvega videnja, ki ga je doživel prerok Joseph Smith, je bilo to zame osuplo prebujenje, da sem končno razumel resnico o naravi Boga, večnega očeta, in njegovega edinorojenega sina. Joseph Smith je izjavil: "Zagledal sem dve osebi, katerih sijaj in slava se ne moreta opisati, ki sta stali nad menoj v zraku. Ena od njiju mi je spregovorila, me poklicala po imenu in rekla, pokazujoč na drugo: "To je moj ljubljeni sin. Prisluhni mu." To nebeško videnje je na zemlji spet obnovilo čudovito, a preprosto in dragoceno znanje o Bogu in njegovem sinu in nemudoma razblinilo nauke, ki sem se jih naučil o Sveti Trojici. Vem, da so nebeška razodetja nadomestila velikanske napake človeških naukov glede Božje Trojice. Vem, da je Bog naš nebeški Oče. Njegov sin Jezus Kristus je moj odrešenik. Sveti Duh pričuje o Očetu in Sinu. Rad bi izrazil globoko hvaležnost Bogu, ker je človeštvu v teh poslednjih dneh povedal za ostalega Gospoda Jezusa Kristusa. Odrešenik živi, videli so ga, govoril je. Danes vodi delo svoje cerkve preko apostolov in prerokov. Kako čudovite resnice je učil kot dobri pastir, ki nadalje pazi svoje ovce. Druga obnovljena resnica, ki sem jo spoznal kot raziskovalec te cerkve, je bila dejanskost dodatnih svetih spisov in razodeti. Prerok Izaija je v videnju videl knjigo, za katero je izjavil, da je del presenetljivega presenečanja. Pričujem, da je Mormonova knjiga še ena zaveza Jezusa Kristusa, ta knjiga. To je sveti zapis, ki so ga zapisovali Božji preroki, da bi vse ljudi prepričali, naj pridejo k Kristusu in jim pomaga razodeti evangelij Jezusa Kristusa v njegovi polnosti. Mormonova knjiga pripoveduje o prerokih in drugih zvestih članih cerkve, ki so prevzeli Kristusovo ime že pred odrešenikovim rojstvom. Ta knjiga govori o tem, kako je ostali Kristus učil ljudi, kaj morajo delati, da bodo prejeli mir v tem življenju in večno odrešitev v prihodnjem svetu. Kaj bi bilo lahko bolj krščansko od prizadevanja, da prevzamemo njegovo ime in sledimo njegovemu nasvetu, naj postanemo kakor on? Predsednik Gordon B. Hinckley je dejal, ne morem razumeti, zakaj krščanski svet te knjige ne sprejme. Mormonovo knjigo sem prvič prebral pri 21. Nato sem Boga vprašal, če izpričuje resnico. Resnica tega mi je bila razodeta s to lažilno močjo Svetega Duha. Vem, da je Mormonova knjiga še ena zaveza Jezusa Kristusa. V svojem pričevanju se pridružujem prerokom te svete knjige z izjavo, da govorimo o Kristusu, radostimo se o Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu. Globoko sem hvaležen za vsako besedo, ki jo je izrekel, in za vsako besedo, ki jo še nadalje govori, ko nam teši žejo po živi vodi. Še ena obnovljena evangelijska resnica, ki sem jo spoznal, je bila obnova duhovniškega polnomočja oziroma moči za delovanje v Božjem imenu. Bog in Kristus sta poslala prejšnje preroke in apostele, kakor so Elija, Mojzes, Janez, Krstnik, Peter, Jakob in Janez, da bi v naših dneh obnovili Božje sveto duhovništvo. Vsak nosilec duhovništva te cerkve lahko svoje duhovniško polnomočje izsledi prav do Jezusa Kristusa. Možje imajo sedaj ključe za ustanavljanje cerkve, da lahko pridemo k Kristusu in prejmemo njegove večne odrešilne uredbe. Pričujem, da je to cerkev Jezusa Kristusa. Edina cerkev s pooblastilom pravega duhovniškega polnomočja za uporabljanje ključev odrešitve v svetih uredbah. Courtney je vprašala, mami, ali smo kristjani? Kot člani cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, ste kristjani in to sem tudi sam. Sem predan kristjan, ki ima neizmerno srečo, da imam od svoje spreobrnitve v obnovljeno cerkev večje spoznanje in blagoslove. Te resnice opredeljujejo to cerkev, ker ima polnost evangelija Jezusa Kristusa. Kot drugi člani cerkve, sedaj razumem pravo naravo Božje Trojice. Imam dostop do svetih spisov in razodeti, ter lahko prejemam blagoslove duhovniškega polnomočja. Da, Courtney, smo kristjani in o teh resnicah pričujem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brethren and sisters,
dragi moji bratje in sestre, hvaležen sem, da živimo v času, ko so na zemlji apostoli in preroki, ki skrbijo za naš nadih in smernice. Pričujem, da je predsednik Hinckley zares Božji prerok, kot so bili Mojzes, Abraham in vsi ostali preroki od začetka sveta. Hvaležen sem za njegov nasvet to dopoldne in za priložnost, da mu bomo ob zaključku konference ponovno prisluhnili. Danes bi še posebej govoril tako fantom in dekletom v cerkvi, kakor tudi njihovim staršem in voditeljem mladih. Govorim tudi čudovitim mladim, neporočenim, in tako neverjetni talente, sposobnosti in zmogljivosti zaslužnje v kraljestvu imate. Predsednik Hinckley je v tem rodi dejal, ni še bilo časa, kot je tale. V kako čudovitem obdobju v zgodovini sveta živimo, še nikoli ni bilo takega mladega rodu. Vi ste resnično izvoljeni rod. Vi, sionska mladina, morate opraviti veliko delo. Ne glede na to, kje živite, ste prijeli talente in priložnosti, da boste opravili to, kar od vas pričakuje nebeški Oče. Molim, da bi vam moje besede to popolne pomagali pri vaših prizadevanjih. Februarja leta 1852 se je v Yarmouthu v Angliji krstilo mlado dekle z imenom Hannah Last Cornabe. Ni šlo za tiho, spoštljivo doživetje, ki ga izkusi večina, pač pa ga je samo opisala z besedami. Hišo je obkrožila drhov, skozi katero smo si le stežko utrli pot. Preden smo dospeli do vode, se je nad nas spravila cela horda. Mož me je krstil v toči kamenje in med kričanjem. In čeprav so okoli nas švigali kamni, debeli kot toče, nas ni niti en zadel. Varno smo prispeli domov in se bo zahvalili za čudežno rešitev. Njeno kasnejše življenje ni bilo enostavno. Leta pozneje je zapisala besede. Kdo je za gospoda? Kdo? Zdaj je čas, da pokažemo. Neustrašno vprašamo, kdo je za gospoda? Kdo? Čeprav je to besedilo iz pesmi, ki je ne pojmo prav pogosto, pa mi je zaradi svoje zavezanosti resnici in pravici postale ene najljubših hvalnic. Pravzaprav bi moralo biti to vprašanje v mislih vsakega fanta in vsakega dekleta po svetu. Kdo je za gospoda? Za donečim glasom bi morali govoriti, jaz sem. To vprašanje je imel v mislih Nefi, koga je gospod po očetu Lehiju zbrati na potel, naj se je vrnil v Jerusalem, da si bodo pridobili medinaste plošče. Ko sta Laman in Lemuel godrnjala, se je Nefi vprašal, kdo je za gospoda? Jaz sem, je na to govoril z besedami. Šel bom in storil, kar je gospod zapovedal. Kaj ti vem, da gospod človeškim otrokom ne da nobene zapovedi, ne da bi jim pripravil pot, da lahko izvršijo, kar jim zapove. Enako je bilo z mladim Davidom iz stare zaveze. Spomnite se, kako je kot mlad pastir obiskal brate na bojišču. Tam je slišal, kako filistejski velikan Goljat zasmehuje izraelske može in jih poziva na boj. Vsi izraelski vojščaki so se bali spostati z velikanom. Njihovo govorno vprašanje, kdo je za gospoda, ni bilo, jaz sem, ampak kdo? Jaz? Ne, pa tudi fant David. Vzel je le kamne in preprosto pastirsko fračo, se približal velikanu in rekel, ti prihajaš k meni z mečem, sulico in skopjem, jaz pa prihajam k tebi v imenu gospoda nad vojskami. Danes te bo gospod izročil meni v roko in vsa zemlja ne spozna, da ima Izrael Boga. Teraj David ni plašno hodil, ampak iztekel, da bi se spoprijal z velikanom. Za voljo njegove vere v Boga je bil Goljat ubit in Izrael je zmagal. Moji mladi brati in sestre, kamorkoli potujem, srečujem plemenito mladino, kot ste vi, neprestano se spoprijema z dan današnjimi Goljati, ki nas v obliki skušnjav želijo pripraviti do tega, da bi prekršili svoje zaveze in merile, ki nam jih je dal Gospod. To postane še pomembne, ko vas vsak dan obkrožijo brezbožnost, družbeno sprejemljive nemoralnost, nespodobnost, pornografija in drugo neprimerno gradivo v sredstvih oveščanja, vključno s televizijo in spletom, ter se splošno dostopnost mamilne alkohola. Za eno besedo, ne mine dan, ne bi se v eni ali drugi obliki zastavili vprašanje, kdo je za gospoda, kdo? Imam dva preprosta predloga, ki vam bodo pomagali govoriti na to vprašanje. Prvič, nikdar ne pozabite, kdo ste. Preprosto resnico najdemo v otroških hvalnici, ki smo se jo mnogi naučili v osnovni, Božji sem otrok. Naš modri prijazni nebeški oči nas ni lepo poslal sem in nas prepustil samim sebi, dal nam je določene smernice, ki nam bodo pomagale, da bomo dosegli to, kar v nas pričakuje. Dal nam je družino, da nam bo pomagala, nas imela rada in nas učila, dao nam je žive proroke, ki nas vodijo. Preko prvega prisestva nam je v knjižici za moč mladih, da omerila se to obljubo. Obljubljamo vam, da boste lahko svoje življenjsko delo upravljali bolj modro in spretno in bolj pogumno prestajali preizkušnje, če boste vzdrževali ta merila in živeli v skladu z resnicami v svetih spisih. Pomagal vam bo Sveti Duh. Vsele ima pri sebi manjši izvod knjižice. Vsele. Pozivam vas, da storite isto. Ko čakate na avtobus ali ste za trenutek prosti, jo vzemite v roke, preberite in se ponovno uvežite, da boste živeli v skladu s temi merili. Obljubljam vam, če boste delali tako, boste deležni sreče, miru, globokog občuka poguma in dobre samopodobe. Zapomnite si, da bo ob urejanju svobodne volje niste sami. Poleg prijaznega modrega nebeškega očeta so še drugi, ki molijo, da se boste modro odločili. Ko sem v mladih letih odšel na zmenek ali s prijatelji, sem se o prihodu domov vseli pokazal staršem. Običajno sem lepo trkal na vrati, jih oprl in rekel, doma sem, in se na to pravo posteljo. Ko sem se nekaj večera vrnil z zmenka, ko sem kot običajno potrkal, in na to oprl vrata, ob tem je luč iz hodnika vrgla svetlobo na mojo angelsko mamo, ki je na kolenih molila. Ko sem jo zagledal, sem vedel, za koga moli. Nikdar nisem pozabil te izkušnje. To, da vem, da mama tudi danes še vedno moli za me, me hrabri in opominja, kdo sem in da nisem sam. Moj drugi predlog. Naučite se, kako nadzorovati svoje misli. Del načrta sreče, ki nam ga je dal nebeški oče, je to, da nas je sem poslal, da nas preizkusi. Torej, bomo vseli imeli izkušnjave. Delo nas, svetih iz poslednjih dni, je, da spolnjujemo Božje zapovedi, ne glede na izkušnjave, ki nam jih je na pot pošilje Satan. V življenju sem spoznal, da je to veliko lažje, kadar zmoremo nadzorovati svoje misli, zlasti, če smo se na pamet naučili pesmi, odlomki svetih spisov in dobro poezijo, da naromestijo zle misli, ko nas obidijo. Predsednik Boljke Peker nam je svetoval, naj se na pamet naučimo hvalnico, tako da lahko neprimerno misel, ko nas obide, naromestimo s hvalnico. Moj prijatelj je o upoštevanju tega navodila pojasnil. Nekaj dne sem odšel iz pisarne na kosilo, ko sem prehodil približno dve ulici, sem opazil, da si brundam svojo pesem, Božji sem otrok. Ko sem se v mislih vrnil več 100 metrov nazaj, sem spoznal, da je takrat, ko sem na poti iz pisarne prečkal cesto. Cesto pred menoj prečkalo nespodobno oblečeno dekle. Nemudoma in podzavestno sta se mi v mislih začela vrteti besedilo in melodija hvalnice Božji sem otrok, ki je zamenjala neprimerne misli. Tisti, ki ne, se je prijatelj naučil čudoviti lekcijo svoje sposobnosti, da nadzira svoje misli. Predsednik George Albert Smith je učil, med gospodom ozemljem in hudovičim ozemljem jasno določene razmejitvene črte. Če boste ostali na gospodovi strani črte, vas tam nasprotni ne bo mogo skušati. Če boste pristopili na hudičevo stran črte, boste na njegovom ozemlju in trudil se bo, da vas bo spravo na kar najdalje od črte, saj ve, da mu bo uspelo, da vas uniči, le če vas obdrži proč od varnega mesta. Prisluhni na svetu. Misli naj vam nenehno krasi krepost. Potem se bo vaš samozavest v Božji nazočnosti ukrepil in Sveti Duh po tvoj strani spremljevalec. Vem, da Bog živi. Vem, da smo njegovi otroci, da mi nismo tami, ko odločimo te pomembne odločiti. Vsak dan bo se pomembno odločati. Pozivam vse mladniče po svetu, da živite tako, da boste takrat, ko boste postavljeni pri izbiru med dobrim in zlim, ko boste globoko v sebi slišali vprašanje, kdo je za gospoda, pripravljeni z vso močjo ugovoriti, jaz sem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren.
The choir and congregation zbor in občestvo bo se sedaj zapela hvalnico, pojmo sveti iz srca. Po zaključku hvalnice nas bo nagovoril staršine Yoshihiko Kikuchi od 70-ih. Za njim bo se govorila staršini Dieter F. Uchtdorf in Russell M. Nelson. i zbor 12 apostolov. Zbor.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I'd like to discuss law of tithing in the book of Malachi.
Rad bi govoril o zakonu desetine. U Malahiju Gospod vpraša: Ali sme človek Boga goljufati? Vi pa me goljufate in pravite: V čem te goljufamo? Pri desetini in darovih. S prekletstvom ste prekleti, ker me goljufate. Ves narod. Prinesite vso desetino v zakladnico, da bo zaloga v moji hiši, in preizkusite me s tem, govori Gospod nad vojskami. Če vam tedaj ne odprem zapornic neba in ne izlijem na vas blagoslova do preobilja. Desetina je tako pomembna zapoved, da je Gospod, ko se je po svojem svetem vstajenju prikazal na ameriški celini, natanko ponovil te iste besede. Gospod je v naših dneh rekel, da bodo tisti, ki so obvezani plačevati desetino, plačevali eno desetino vseh svojih letnih prihodkov. Gospod je v tretji Mojzesovi knjigi ob treh različnih priložnostih navedel, da je desetina posvečena Gospodu. Gospod je rekel, preizkusite me s tem, oziroma preizkusite me sedaj, če vam tedaj ne odprem zapornic neba. Veliko nas te Gospodove besede takoj preizkusi, nekateri jih ne. Vseh teh deset jabolk pripada Gospodu. Prosi nas, naj mu vrnemo samo eno desetino. Ali ponujete majhen grižljaj? Še vedno vam ostane 90% jabolka, ali ste pripravljeni darovati Gospodu ta majhni delež? Ali vas je sram, oziroma poskušate popraviti in prikriti delček grižljaja, ki pripada Gospodu? Darovati želimo vse in čiste darove, rekel je. Glejte, Gospod zahteva srce in voljan um, in tisti, ki so pripravljeni in poslušni, bodo v poslednjih dneh jedli dobrote sionske dežele. Pred leti sem bil zadolžen, da poskrbim za spremembe v predsedstvu okoliša Cary, Idaho. Letalo je pristalo v mestu Twin Falls, kjer me je pričakal predsednik Roy Hubert, ki je služil tako dobro in me odpeljal na svoj dom. Med vožnjo sem ga vprašal, ali poleg sprememb predsedstva okoliša lahko še kaj naredim za vas in za svete. Rekel je, zadnjih nekaj let nas pesti huda suša. Vendar letos še posebej pritiska in veliko kmetov je zapustilo mesto in odšlo zaposlitev poiskat drugam. Zelo me je zaskrbelo zaradi zvestih članov, ki imajo tako zelo radi Gospoda in cerkev, vendar ostajajo brez svoje kmetije. Za novega predsednika okoliša smo poklicali mladega škofa R. Spence Ellsworth-a. Med nedeljskim glavnim delom konference me je globoko težila misel o posledicah suše. Ko sem govoril, sem močno začutil, naj jih prosim, naj storijo naslednje. Prvič, zvesto plačujte pošteno desetino, naj si ste mladi ali stari. Drugič, bodite ponižni in imejte redne osebne in družinske molitve. Tretjič, kot posamezniki in družina vsak dan predano preučujte svete spise. Četrtič, hvaležno posvečujte sobotni dan. Petič, hvaležno hodite pogosto v tempel, tam se zahvaljujte in opravljajte tempelsko čaščenje. Šestič, voljno izkazujte podporo novim voditeljem. Imejte post okoliša in vključite vse v prizadetih skupnostih, ki bi radi sodelovali in iskreno prosite za blagoslove z nebes v naslednjih dneh. Po tej konferenci je s popolno vero številno članov naslednjih dneh sadilo, čeprav ni bilo napovedanega dežja. V sredo se je pod vodstvom predsednika Ellsworth-a postil ves okoliš. Veliko članov, voditeljev in njihovih zakoncev je še isti teden odšlo v Temple Boise, Idaho in darovalo zahvalne molitve. Medtem, ko so bili ti zvesti sveti v templju, je na celotnem področju pričelo deževati. Čeprav vremenska napoved za naslednjih nekaj tednov ni napovedovala padavin, je naslednjo soboto ponovno začelo deževati in deževalo je več dni. To se je zgodilo konec meseca aprila. V gorah je prav tako zapadlo dovolj snega, kar je zagotovilo dovolj vode. V vodnih zbiralnikih v skupnostih Dietrich in Richfield je bilo vode manj kot 30%, vendar je bil po postu zbiralnik skoraj poln. V kraju Cary so se zaloge vode s 44% povečale na več kot 100%, ker so člani okoliša Cary med obdobjem rasti svojo vero okrepili z večkratnim postom, plačevanjem poštene desetine in pogostejšim odhodom v tempel. Je Gospod slišal njihove molitve in nanje odgovoril. Tistega leta je slana nastopila kasneje, zato so kmetje lahko poželi žito, pobrali sladkorno peso, deteljo, krompir in ostale pridelke. Od tistega dne naprej so vsako leto darovali zahvalno molitev in za voljo njegovih blagih milostih jih Gospod še naprej blagoslavlja. V kroniški knjigi je Gospod rekel, če pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo deželo. Pošteno plačevanje desetine v celoti nas vodi v tempel. Desetina je nekaj pomembnega. Prejšnji teden je Hinckley na konferenci za mladenke rekel, kljub temu, da je desetina plačena z denarjem, je bolj pomembno plačena z vero. In enkrat drugič je rekel, to ni toliko stvar denarja, kot je stvar vere. Rotim vas, vsakogar od vas, da prisluhnete Gospodovi besedi v tej pomembni zadevi. To je res stvar predanosti. Zemlja pripada Gospodu. To vključuje tudi naše življenje. Gospod nam dopušča uporabo vsega, kar zemlja nudi in nas prosi le naj vrnemo eno desetino. Desetina je odraz hvaležnosti, odraz poslušnosti, zahvaljevanja, odraz naše voljnosti in predanosti. Z voljnim plačevanjem desetine razvijamo pošteno in čisto srce. Gospod nas blagoslavlja z uspešnim življenjem in plačevanje desetine veča ljubezen do Gospoda. Gospod je rekel, da je dan žrtovanja in dan za desetino njegovega ljudstva. Bratje in sestre, dokažimo svojo vero. Pokažimo, da smo pripravljeni na poslušnost in žrtvovanje. Obljubljam vam v imenu Gospoda Jezusa Kristusa, da bo Gospod, če boste pokazali vero in plačevali desetino, odprl zapornice nebes. Vem, da nebeški Oče živi. Zato vas bo blagoslovil. Jezus Kristus je naš odrešenik. Jozef je videl nebeškega očeta njegovega sina Jezusa Kristusa. To je njegova cerkev. Predsednik Gordon B. Hinckley je današnji Božji prerok in prosi vas, da greste v tempel. To je moja ponižna molitev v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends.
Moji dragi bratje in prijatelji, med usposabljanjem za kapitana letala sem se moral naučiti, kako voditi letalo na dolgih potovanjih. Zalete čez ogromne oceane, obsežne puščave in celine je potrebno skrbno načrtovanje, da se zagotovi varen pristanek na predvidenem cilju. Nekateri takšnih povezni leti lahko trajajo 14 ur in pokrijejo razdaljo 14.500 km. Med takšnimi dolgimi leti je pomembna točka odločitev, ki jo v splošnem poznamo kot točko varne vrnitve. Do te točke ima letal dovolj goriva, da se obrne in varno vrne na letališče iz leta. Po te točki kapitan nima več te možnosti in mora leteti naprej. Zato to točko pogosto imenujemo točka brez vrnitve. Ali so v našem življenju kakšne točke brez vrnitve? Satan, oče vseh laži, oče prepira, osnovalec vsega greha in sovražnik Bogu, uporablja sile zla, da bi nas prepričal, da to pojmovanje nastopi vsakokrat, ko grešimo. Sveti spisi ga imenujejo tožnik, ker hoče, da doživljamo, da za nas ni vrnitve. Satan hoče, da bi mislili, da je potem, ko grešimo, točka brez vrnitve za nami, da je prepozno za spremembo smeri. V našem lepem, a ne mirnem svetu je žalostna dejanskost, da ta pristop povzroča veliko skrb, gorje in žalost v družini, zakonu in življenju posameznikov. Satan poskuša oponašati Božje delo in tako preslepi številne, ker Satan hoče, da bi izgubili upanje, se počutili bedno, ko on in verjeli, da za nas odpuščanje ni, lahko celo zlorabi besede iz svetih spisov, ki podarjajo Božjo pravičnost, da bi mislili, da milosti ni. Kakšen je Gospodov načrt za našo varno vrnitev? Zaščito pred hudičevim vplivom nam daje Evangelij Jezusa Kristusa. Dobra novica je, da je Jezus Kristus za vse človeštvo izvedel popolno odkupno daritev. To je sporočilo ljubezni, upanja in milosti, je sprava med Bogom in človekom možna. greh je zavestna kršitev božanske postave. Odkupna daritev Jezusa Kristusa je Božji dar njegovim otrokim, da popravijo in premagajo posledice greha. Bog ljubi vse svoje otroke in nikoli nas ne bo prenehal ljubiti in imeti upanje za nas. Načrt nebeškega očeta je jasen in njegove obljube so velike. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet pogubil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kristus nas je prišel odrešiti. Če smo se odločili za napačno smer, nam odkupna daritev Jezusa Kristusa zagotavlja, da greh ni točka brez vrnitve. Varna vrnitev je možna, če bomo sledili Božjemu načrtu za našo odrešitev. Ta načrt smo prejeli od najvišje osebe v stvarstvu in sicer od Boga, našega nebeškega očeta. Ta načrt je bil pripravljen pred temelji zemlje, to je veliki načrt sreče, načrt milosti, načrt odkupitve, načrt odrešitve. Ta načrt nam omogoča izkušnje v tem svetu, vključno smrtjo, čas preizkušen in vrnitev v Božjo nazočnost ter življenje v večni sreči in slavi. Pojasnjen je znavki obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa. Poslušnost temu načrtu prinaša lepe, večne posledice nam, ko posameznikom, naši družini, prihodnim rodovom in celorodovom, ki so bili pred nami. Načrt vključuje Božjo spravo in odpuščanje. Kako je Božje odpuščanje možno? Priznavamo, da so vsi grešili in so brez Božje slave. Toda, kratko izjavljamo z vso odločnostjo, da sta kesanje in odpuščanje lahko enako resnična kot greh. Zaradi odkupne daritve Jezusa Kristusa so vsi ljudje odgovorni za svoje osebne grehe. Posledice osebnih grehov bomo premagali, če bomo terjali blagoslove in koristiti odkupne daritve. Predsednik Dave Romakej je dejal, vsako načelo in uredba Evangelije Jezusa Kristusa je pomenljiva in pomembna, toda nobeno ni njunješe za odrešenje človeške družine, kakor je Božje in večno učinkovito načelo kesanja. Kajti odrešitev ne pride k nobenemu, če ni preko kesanja in vere v Gospoda Jezusa Kristusa. Človek ni odrešen zgolj zaradi kesanja. Kri Jezusa Kristusa je tista, ki nas odreši. Odrešeni nismo zgolj zato, ker smo odkrito in iskreno spremenili svoje obnašanje, temveč po milostljivosti, da smo odrešeni po tem, kar lahko storimo. Vendar je resnično kesanje njuni pogoj, zato da v naše življenje lahko pride Božje odpuščanje. Zaradi resničnega kesanja za dežjem posije sonce. Kaj potrebujemo za resnično kesanje? Če se hočemo pokesati, potrebujemo močno vero v Kristusa. Naša vera mora vsebovati pravilno predstavo o Božjem značaju, popolnosti in lastnostih. Če verjamo, da je Bog vse vedno ljubeč in milosten, mu bomo lahko brez oklevanja zaupali glede naše odrešitve. Vera v Kristusa bo spremenila naše misli, prepričanja in navade, ki niso v soglasju z Božjo voljo. Zaradi resničnega kesanja lahko spet delamo, kar je prav. Če se hočemo resnično pokesati, moramo občutiti obžalovanje oziroma žalost po voli Bogu in grehe priznati. Če so slednji hudi, jih moramo prav tako priznati po oblaščenemu duhovniškemu voditelju. Boga moramo prositi za odpuščanje in narediti vse, da popravimo škodo, ki so jo povzročile naše dejanje. Odpuščanje pomeni spremembo misli in srca. Ne delamo več tega, kar je narobe, in začnemo deliti to, kar je prav. Dobimo nov odnos do Boga, sebe in življenje nasploh. Kaj su sadovi odpuštenja? Resnično kesanje nam blagoslovi življenje zaradi posledic odkupne dritve. Očitimo Božje odpuštenje in mir, krivde in žalosti ni več. V večji meri smo deležni vpliva duha in bolje smo pripravljeni na življenje z nebeškim očetom. Predsednik Spencer W. Kimball je učil, bistvo čudeža odpuščenja je to, da vprej razrvano, nemirno, razočarano in nemar mučeno dušo prinese mir. Bog bo obrisal soze tesnove in obžalovanja in strahu in krivde. Jezus, mir vam zapuščam, je obljubil Jezus. Svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirje in ne plaši. Prorok Alma, ki je bil rešen iz greha v srečo Božjega odpuščenja, je izjavil, hudobije ni bila nikoli sreča. Bil je priča grenkim bolečinam greha. Toda, prav tako je navdušno govoril o sreči, ki spremlja resnično kesanje in odpuščanje. Da, pravim ti, nič ne more biti tako odlično in prijetno, kakor je bila moja radost. Alma je zaključil s prodornim in modrim nasvetom vsem, ki si prizadevajo za odpuščanje. In sedaj želim, da bi temu ne dovolil, da bi te še skrbelo. In bi dovolil samo svojemu grehu, da bi te skrbel, kar te bo pripravilo do kesanja. Kako vemo, da nam je Bog odpustil? Predsednik Harold B. Lee je rekel, ko ste naredili vse, kar je bilo v vaši moči, da bi premagali napake in ste se v srcu odločili, da jih ne boste nikoli več ponovili, potem imate lahko mirno vest, zaradi česar boste vedeli, da so vami, da so vam bili grehi odpuščeni. Ko se resnično pokesamo, nam bo Kristus oduzel breme krivde in greha. Vedeli bomo, da nam je bilo odpuščeno in da smo čisti. To nam bo potrdil Sveti Duh, ki posvečuje. Nobeno drugo pričevanje o odpuščanju ne more biti večje. Gospod je rekel, da bo tistemu, ki se pokesa, izpolnjuje Gospodove zapovedi, odpuščeno. Pridite k meni in vsi, ki ste utrujeni in obtoženi, in jaz vam bo dal počitek. Gospod je rekel, naj bomo zvesti in varljivi in nas bo objel svojimi ljubečimi rokami. Rekel je tudi, da bo tistemu, ki se pokesa grehov, odpuščeno in da se jih Gospod ne bo več spomnil. Satan nas bo poskušal prepričati, da nam grehi niso odpuščeni, ker se jih lahko spomnimo. Satan je lažnivec. Skuša nam zmegliti pogled in nas speljati s poti kesanje in odpuščanje. Bog nam ni obljubil, da se grehov ne bomo več spomnili. Spomin nam bo pomagal, da se bomo istim napakom izogibali. Če pa bomo zvesti in vdani, nam bo spomin na grehe sčasoma oslabel. To bo del potrebnega zdravljenja in posvetitve. Ami je priševal, da se je potem, ko je k Jezusu klical za milost, vseeno lahko spomnil svojih grehov, toda spomin na njegove grehe ga ni več nadlegoval in mučil, ker je vedel, da mu je bilo odpuščeno. Naša odgovornost je, da se izogibamo vsemu, kar bi nam vrnilo stare grešne spomine. Če smo še naprej strtega srca in skesanega duha, lahko zaupamo Bogu, da se grehov ne bo več spomnil. Kako nam odpuščanje drugim pomaga prijeti odpuščanje? Jezus nas je učil večno resnico, ko je učil odpusti nam naše dolgove, kakor mi odpuščamo svojim dolžnikom. Kajti, če boste odpustili ljudem njihove prestopke, bo tudi nebeški oče odpustil vam. Če pa ne boste odpustili, vam tudi nebeški oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Zatorej je odpuščanje drugim predpogoj za prejem odpuščanja. Za naše lastno dobro potrebujemo moralni pogum, da odpustimo in prosimo za odpuščanje. Duša ni nikoli plemenitejša in pogumnejša, kakor ko odpustimo. Sem sodi tudi odpuščanje sebi. Vsak od nas je po Božji voli dolžen biti odpuščajoč in milostljiv, ter mora drugim odpustiti. V družinah in zakonu, v oddelkih in okoliših, v skupnostih in narodih je velika potreba po Kristusovih lastnostih. V življenju bomo prejeli radost odpuščanja, če bomo to radost pripravljeni dati drugim. Služenje z besedami ni dovolj. Svoje srce in um moramo očistiti grenkih občutkov in misli ter dovoliti Kristusovi luči in ljubezni, da bo se prišli v nas. Potem nas bo Gospodov duh v duši navdal z radostjo, ki jo bo spremljal božanski mir vesti. Moji dragi bratje in sestre, moji dragi mladi prijatelji, ko kapitan letala na dolgom letu preleti točko varne vrnitve in so nasproti pihajoči vetrovi premočni, ali višina letnja preniska, bo nemara moral prisilno pristati na letališču, ki ni njegov cilj. Temu ni tako na našem potovanju skozi življenje nazaj v nebeški dom. Kjerkoli ste na potovanju skozi življenje, s katerimi koli preizkušnjami se soočate, je vedno točka varne vrnitve. Vedno je upanje. Vi ste kapitan svojega življenja in Bog je pripravil načrt, da se boste varno vrnili k njemu na božanski cilj. Dar odkupne daritve Jezusa Kristusa nam vedno in posod nudi blagoslove, kesanja in odpuščanja. Zaradi tega daru imamo vedno priložnost za varno vrnitev iz pogubne, grešne smeri. Zato se zahvaljujem nebeškemu Očetu in o tem pričujem z vsem srcem in dušo, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Last year, while Elder David S.
Ko se je staršino Davidom S. Baxterijem lansko leto vozila na konferenco v Koliša, sva se ustavila u restauraciji. Ko sva se kasneje vrnila k autu, se nama je približila ženska, ki najo je poklicala. Osupnila sva nad njenim videzom. Njena urejenost ali pomankanje te bi vljudno lahko označil za skrajno. Uprašila je, če sva starašini cerkve. Rekla sva da. Predse nedazražano nama je povedala zgodbo njenega tragičnega življenja v grehu. Pri svojih komaj 28-ih je bila nesrečna. Počutila se je nevredno in ni imela ničesar, za kar bi živela. Ko je govorila, se je začela izražati prijetnost njene duše. V sozah je proseče uprašala, če je za njo kaj upanja, če je kakšna pot iz njenega brezupnega brezna. Da, sva odgovorila. Je upanje. Upanje je povezano s kasanjem. Lahko se spremenite, lahko pridete k Kristusu in se v njem izpolnjujete. Rotila svojo, naj ne odlaša. Ponižno je hlipila in se nama iskreno zahvalila. Med nadaljnjim podovanjem sva staršino Baxterjem premišljavala o tem doživetju. Spominjila sva se na sveta, ki ga je obupanim dal Aron rekoč, če se boš pokasal z vseh svojih grehov in se priklonil pred Bogom in se v veri obračal k njemu, potem boš prejel upanje, ki ga želiš. Na tem zaključnem delu generalne konference bi sedaj rad govoril o kasanju. In sicer zato, ker je Gospod svojim služabnikom služabnikom zapovedo, najkličio kesanje sem ljudem. Učenik je obnovil svoje evangelije, da bi njegovi otroci prejeli mir, kesanje pa je bistveni del tega evangelija. Nauk kesanje je tako star kot evangelij sam. Svetopizmski nauki od prve Mojzesove knjige do razodeti učio kesanje. Lekcije Jezusa Kristusa, ki jih je učio med delovanjem na zemlji, nas varajo. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približilo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. In, če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončeni. Kesanje še pogosteje omenja Mormonova knjiga. Ljudem v starodavni Ameriki je Gospod zapovedal naslednje. Ponovno vam pravim, morate se pokasati in se krstiti v mojem imenu in postati kakor majhen otrok ali pa Božjega kraljestva nikakor ne morate naslediti. Odrešenik je ta nauk ponovno poudaril z obnovljenim evangelijem. Beseda kesati se, se v katerikoli svoje obliki pojavi 47-krat v 138 razdelkih nauka in zavez. Kaj pomeni pokasati se? Začnimo z doktrinarno opredelitvijo, da pokasati se pomeni odvrniti se od greha, občutiti obžalovanje in žalost. Ni se lahko pokasati greho, toda nagrada je vredna cene. Kasati se moramo korak za korakom. Ponižna molitev bo olajšila vsak potreben korak. Pogoj za odpuščanje so prepoznanje, obžalovanje in priznanje. Potem le boste vedeli, ali se je nekdo pokasal grehov, če jih bo priznal in odpustil. Izpovedati jih moramo človeku, ki smo ga prizadeli. Izpoved bi morali biti iskrena in ne zgolj priznanje krivde, potem ko je dokaz očiten. Če je bilo prizadetih veliko ljudi, je grehe treba izpovedati vsem prizadetim. Dejanja, ki bi imele posledice na položaju cerkvi ali pravico do privilegijo, bi bilo treba takoj priznati škofu, ki ga je Gospod poklical kot splošnega sodnika v Izraelu. Naslednji korak je poplačilo, popravilo storjene škode, če je možno. Na to je na vrsti odločitev. Da se bomo poboljšali in se varovali ponovnega padca. Pokasamo se s trdnim namenom v srcu. Ker je Jezus Kristus plačal odkupnino za odkupno daritvijo, grešnik, ki se pokasa in greh opusti v celoti prejme odpuščanje. S kasanim dušom je Izaija rekel, če so vaši grehi redeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so redeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna. Gospodova zapoved o kasanju je očitna, ko beremo 19. razdelek nauka in zavez. Zapoveduje nam, naj se pokasamo. And by my wrath, and by my anger, and your sufferings be sore. Sicer nas bo udaril s palico svojih ust in zaradi njegovega besede in jeze bomo hudo trpeli. Kako hudo ne vemo, kako strašno ne vemo, da kako težko poprinašti ne vemo. Kajti Bog je vse to trpel, pretrpel za vse, da nam ne bi bilo treba trpeti, to da če se ne bomo pokasali, bomo morali trpeti, kakor je On. Medtem, ko Gospod ustraja, da se pokasamo, so večini ljudem to ne zdi tako potrebno. Prištevajo se med tiste, ki skušajo biti dobri. Nimajo slabih namenov, vendar je Gospod v svojem sporočilu jasen, da se morajo pokasati vsi не для сторонних грехов, тем веч тури греха не сторонного, тако старше у сиону сваре, че не буду своих отрок учили, да буду разумели наука саня, верею Христуса, Сина живого Бога, крста и дару Святого Духа, бо грех над старше. Наука касания є велико ширше от словарської определитви, кої Єсус рекав, «Найсе покусамо, що ученці Нігово заповеду у Грщині записали з глаголом «метаноео». Та мощна беседа има велик помен. Предпона «мета» помені «спремемба». Предпона носи помен штирих помемних грщких ізразов. Nous, ki pomeni mysli, gnos, ki pomeni znanie, pneuma, ki pomeni duch, in panoe, ki pomeni dýchanie. Koji tore Jezus rekol, najsi pokosamo, nam je rekol, najsi spremenimo svoje mysli, znanie in ducha. In celo naše dýchanie. Prorok je pojasnil, najvi zaradi takšnej spremembe u dýchaniu dýchali s chvaležným prepoznávaniem Niega, ki nám daje sapo. Král Benjamin je rekel, če by služili Niemu, ki vás je ustvaril in vás iz neva udan ochrania, ko vám daje sapo, iz enega trenutka u drugega, pravim, če by mu sledili, uz oso svojo dušo by bliše vedno ne корисні служабники. Да, Господь нам є заповедо, найсе касамо, найспременимо своє пота, найпридимо, прийдемо к Нему і Му постанемо Богоподобні. Зато є потрібна поповнена спременба. Лехі є своєго сина Якоба учив. У младості се учи мудрості. Праві, у младості се учи сповнювати Божі заповіді. Най будуть усе твої мисли усмерені к Господу. Да, най грає вся твоє предано серце Господу за векомай. Чи се у цілоти покасамо, се поповнимо, спреобернемо к Господу Єзусу Христусу і Нігому святому делу. Алма і то учив, кої поставив наследнє упрощання. Упрашам вас, мої браті і церкви, але сте се духовно уродили у Богу, але є ваше обличчя перевзело Нігову подобу, але сте у серцю іскусили то могочну спремембу. До те спремембе прийде, ко се поновно родимо, се спреобернемо і се осреоточимо на подвані у Божє Краєство. Садові касання со сладкі, сксані спреоберненці уготовіо їм ресніце обновненега Евангелія водіо мислі і деяння, облікує його наваде і ізоблікує його значай. Одлочніші со ін се лаже лахо дрече осе несвятості. Ще веч з докончно спреобернітвіо Господу і одлочностіо, та му буду служили терес поснемли нігову зор. Пренеха необладені тех за своєност з порнографіо зирома шкодливими дрогами необладені страсти посвятне жеє і неоправічен понос. Ніхові мисли краси врелина і ніхова самозвез расте. На десятіно гледео кот на благослов, радості і защите, не кот на должност, але жертвування. Бо се занімує за ресницю і се Бо посвячує тему краї похвалнега. Касання є Господов рецепт за духовну раст. Крал Бенімені пояснив, кай ти посвятний чоловік і Богу совражник і не бил од Адамовега падца і Бо на веки веков, че се не прада очарливостим, Святого Духа не одвержи посвятного чоловека і постане святий преко откупне дарітве Господа Ісуса Христуса і постане ко отрок, убоглів, кротак, понижен, потерпежлив, полнобезний, приправен, подбречі се усему, кара й Господ зді прав му задати, прав какор се отрок подвержи своєму очету. Браті і сестри, касання je spreobrnita. Skasana duša je spreobrnjena duša in spreobrnjena duša je skasana duša. Vsak živ človek se lahko pokasa, kaj pa tisti, ki so umrli. Tudi oni se imajo priložnost pokasati. V svetih spisih piše, da bodo zvesti staršine tega razdobja potem, ko bodo umrli, svoje delo pridiganja evangelija kasanja nadaljevali med tistimi, ki so v sponah greha v velikim svetu, duhov umrlih. Mrtvi, ki se bodo pokasali, bodo okupljeni zaradi poslušnosti uredbam Božje hiše in ko bodo plačali kazen za svoje prestopke in bodo umiti, bodo prejeli nagrado za svoje dela. Prorok Joseph Smith je nadalje razdel, da bo zemlja udarjena s prekletstvom, če ne bo nekakšne povezovalne vezi med očeti in otroci. Brez mrtvih ne moremo postati popolni, niti on ne morejo postati popolni brez nas. To razdobje se je začelo, da bo lahko prišlo do celotne in zaključene enotnosti in zbiranja v tem razdobju in ključev in moči in slave. Jezus želi, da sem sonček? Da. In tudi vi. Prav tako želi, da smo kovači, ki kujijo celestialno verigo, da preiščemo poti družinskih delčkov. Zato, da bi bile družine lahko skupaj za večno, je bila ustvarjena zemlja in postavljeni templi. Številni, če ne vsi, bi se lahko pokasali in več delali na tempelski ter družinski zgodovini za naše prednike. Tako je naše kasanje potrebno in nujno za njihovo kasanje. Vsem našim mrtvim sorodnikom, 28-letni ženski pogreznjeni v blato njenih grehov in vsem tukaj izjavljam, da je blagodejen blagoslov kasanje možen. Zgodi se po popolni spreobrnitvi k Gospodu in njegovemu delu. Vem, da Bog živi. Jezus je Kristus, to je njegova cerkev. Predsednik Gordon B. Hinckley je njegov današnji prerok. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As we conclude the conference,
ko zaključujemo konferenco, bi se radi zahvalili Tabernakelskemu zboru, duhovniškemu zboru za Univerze Brigham Younga in njunim dirigentom in organistom za prelepo in navdihujočo glasbo, za katero so poskrbeli. Radi bi se zahvalili tudi vsem, ki so pri tem kakorkoli sodelovali. Zaključni govornik na tem delu konference bo predsednik Gordon B. Hinckley, naš ljubljeni prerok. Po besedah predsednika Hinckleya bo zbor zapel hvalnico O, potrebujem te. Zaključno molitev bo NATO izreko staršine D. Rex Garrett od 70-erih. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev. Predsednik Hinckley.
My beloved brethren and sisters.
Ljubljeni bratje in sestre. Uživali smo v čuroviti konferenci. Ponovno smo posvetili tabernakel v Salt Lake Cityju. Saj smo ga po obširnem prenavljanju začeli znova uporabljati. Med vsakim delom konference smo konferenčno središče napolnili do zadnjega kotička. Besede smo ponesli članom cerkve, ki so razkropljeni daleč po celem svetu. Sedaj se bomo vrnili domov. Tiste, ki boste vozili, prosimo za pazljivost. Naj nobena prometna nesreča ne pokvari vzdušja tega čudovitega dogodka. Upamo, da boste majski izvod cerkvenih revij uporabljali kot gradivo za družinske večere in pregledali to, kar smo govorili na konferenci.
Kara ideja u svaku odgovorniku predstavlja njegov, oziroma njen poskus, da bi u duhu molitve posredoval znanje, ki bo nadihnilo in pomagalo vsem, ki so ga slišili, da si bodo malo bolj prizadevali in bili malo boljši. Naj v vašem domu vladata mir in sloga. Može, ljubite in cenite svojo ženo. Je vaša največja dragocenost. Žene, spodbujete svojega moža, molite zan. Potrebujejo vso pomoč, ki jo lahko dobijo. Starši, z otroki ravnajte zelo prijazno. So prihajajoči rod, ki bo prinesel spoštovanje vašemu imenu. Zdaj, ko gremo ven, ponižno molim, da bi vas blagoslovil, moji ljubljeni družabniki. Ko se poslovim v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I need thee every hour. Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeški Oče, ponižno in s hvaležnostjo v srcih se zdaj zaključujemo to konferenco in se ti zahvaljujemo in hvaležnost za vse te čudovite stvari, ki smo jih videli in ki smo bili jim priča. Hvaležni smo, Oče, za Tvojega svetega Sina, našega odrešenika in odkupitelja, katerega cerkev je to. Hvaležni smo, Oče, da si poklical in oddelil čudovitega preroka, ki nas vodi v teh čudovitih posebnih časih, ko pripravljamo zemljo na drugi prihod Tvojega Sina. Oče v nebesih, hvaležni smo za predsednika Hinckleya. Hvaležni smo, da vemo za vsakega, da vemo, da nas ima rad in da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da nam pomaga. Hvaležni smo, nebeški Oče, za vse stvari, za naše prvo predsedstvo, kar naredi, da nam pomaga biti srečni in da vemo o resnicah, da smo srečni v svojih domovih. Hvaležni smo, Oče, za Svetega Duha, ki nas vodi in nam pomaga razumeti in nam pričuje o resnici, o Očetu, Sinu. Hvaležni smo za Svetega Duha, ki pomaga premostiti ovire med narodi in v jeziku, da bodo vsi lahko vedeli, če odprejo svoje oči in ušesa in da bodo njihova srca čutila, da bodo vedeli o resnici in da bodo res čutili Duha, ki jih bo povzdignil in da bodo imeli blagoslove, če bodo le ponižni. Oče, prosimo te, da blagosloviš mladino te cerkve, mlade može in mlade žene. Blagoslovi jih, da bodo razumeli, kako posebni so vsem nam in da bodo se lahko pripravili, da bodo služili drugim in da bodo sami sebe, da bodo gradili kraljestvo z zapovedmi, da bodo imeli čista misli in čista srca, da bodo vedeli, da so vsi blagoslovi namenjeni njim. Blagoslovi, prosim, tiste, ki služijo, da bodo varovani in da bodo vedno še naprej skrbeli in služili. Prosimo za posebne blagoslove nad vsakim misionarjem, ki služi, da bodo osredotočeni in da bodo učili z močjo Svetega Duha in da bodo vodeni k tistim, ki imajo željo, da bodo slišali. Blagoslovim člane cerkve, ki so tukaj in ki služijo v cerkvi po vsem po svetu, da se držijo zapovedi, da bodo lahko delali še naprej v skladu z evangelijem. Prosimo te, da zdaj, ko gremo domov, da se bomo lahko vrnili nazaj, da bomo imeli pričevanje v sebi vseh teh, kar smo slišali danes v govorih, da se bomo lahko povzdignili v višje višave in da bomo lahko še bolj ponižni in poslušni. Prosim, blagoslovi naše družine, da bomo lahko povezani in varni. Blagoslovi našega preroka in njegove svetovalce, da bodo lahko prejeli v molitvah pomoč in okrepitev. Blagoslovi, da bodo vsi čutili ljubezen od njih in za vse se ti zahvaljujemo, kar imamo. Pomagaj nam, da bomo še naprej verni, da bomo boljši. In to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast.
Spremljali ste prenos to stermin 70. Spomladanske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Govorili su o generalne osobnosti i generalni uradnici Crkve. Za glasbo je poskrbao Mormonski tabernakolski zbor.
This broadcast has been furnished as
a prenos je besplatno omogućila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snimanje oziroma uporaba programa bez pisnog odobrenja je prepovedana.